Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa mukaan löytöretkelle. Tässä jaksossa pysähdymme pohtimaan jatkuvan rukouksen ja Raamatun sanan merkitystä kristityn ja kristillisen yhteisön elämässä ja lähetyselämän sytyttämisessä. Mitä lähetyshistoria kertoo meille tästä ja miten se meitä inspiroi? Keskustelemassa ovat Olli Lehmonen, Henri Hermonen, Mika Tuovinen ja minä, Hanna Räsänen. Ohjelma on osa Losanne 50 juhlavuotta.
Aikaisemmissa jaksoissa on päästy kuulemaan Henhutin herätyksestä, rukouksesta ja Raamatun sanasta, joka laskeutui sinne yhteisön keskelle aivan erityisellä tavalla. Olli, vietkö vielä meidät kuulemaan, että miten tuo kaikki tapahtui?
Joo, eli jo aiemmin puhuttiin siitä, että 13. elokuuta 1727 niin tapahtui se englanniksi Moravian Pentecost, eli tämmöinen niin kuin vahva, syvä pyhän hengen vuodatuksen kokemus, jolloin he sanoi siellä, että se oli päivä, jolloin me opittiin rakastamaan toisiamme. Mutta rukous liittyi siihen, kun monellakin tavalla tähän hetkeen ja tilanteeseen. Sitä oli edeltänyt jo semmoista syvää esirukousta muutamia päiviä aiemmin, niin tämä Greve Zinzendorf ja kumppanit oli rukoillut läpi yön ja he sai sellaisen kun rukoustaakan, että nyt Jumala tekee jotain tässä meidän keskellä ja he rukoili ja sitten se rukousprosessi jotenkin päätyisi tähän yhteisölliseen herätyksen syntymiseen jollain tavalla, mutta sitten se rukous ei myöskään jäänyt siihen, vaan se oli jotenkin taas semmoinen, tämä herätyskokemus oli semmoinen alkupiste. Ja kerrotaan sieltä niistä vaiheista, että ainoastaan aikuiset ei saanut tätä rukouksen henkeä, vaan myös lapset ja nuoret. Ja kerrotaan kertomuksia, että kun tämä herätyskokemus oli tapahtunut, niin sitten siellä oli semmoinen vuori tai mäki, jota ne kutsui semmoiseksi niin kuin vartiomäeksi, ehkä suomeksi vartiovuoreksi, niin sitten, että siellä saattoi nähdä paljon lapsia ja nuoria tämän herätyskokemuksen jälkeen, jotka polvillaan rukoili ja niin kuin jotenkin oli Herran edessä nöyrällä tavalla ja itki toisten puolesta ja ylisti Jumalaa jotenkin, että Jumala valtasi heitä rukouksessa ja tästä herätyskokemuksesta kahden viikon päästä, niin sitten Greve Zinzendorf ja kumppanit päätyi siihen, että ne järjesti tällaisen niin kuin jatkuvan rukouksen ketjun, johon aluksi sitoutui 24 naista, 24 miestä, ja ne sitoutui siihen, että tunti päivässä, että tulee niin kuin joka päivän tunnille joku on rukoilemassa, eli he niin kuin kaksikkona aina kaksi ihmistä kerrallaan rukoili, ja siitä alkoi sellainen jatkuva rukouksen ketju, joka kesti yli 100 vuotta siinä yhteisössä. Tämä oli niin kuin se alkuhistoria sille jatkuvalle rukoukselle siellä.
Ja yksi niistä nuorista, joka tuon koki, niin oli muun muassa tämmöinen 12-vuotias Anna Niisman, joka oli semmoinen kapinallinen teini tuohon aikaan. Mutta tuossa hänen sydämensä jotenkin tuli niin Jumalan rakkauden koskettamaksi, että hänestä tuli jo 14-vuotiaana sitten naisten pariin johtaja sinne. Eli tämä kuvastaa sitä, että todella siellä lapset ja nuoret oli mukana tässä prosessissa. Ja sittenhän tämä lähti jäsentymään heille myös yhteisön elämäksi, missä tämä rukous sai sitten yhteisössä myös muotoja. Mitä niistä just tiedetään, Olli?
Joo, no mä en osaa niistä täysin kirkkohistoriallisen tarkasti kertoa, mutta että mä tiedän, että se ei ollut pelkästään se rukousketju, vaan usein, niin kuin useina päivinä viikossa myös se yhteisö tuli yhteen ja jakoi sitä, että mitä heille oli rukouksessa noussut ja jotenkin rukoili yhdessä ja tuki toinen toisiaan, että se oli niin kuin vahvasti muovasi sitä yhteisön elämää ja sitten vielä jotenkin haluan kertoa sen, että Zinzendorf siinä kun jotenkin näissä herätyksen vaiheissa, kun ne pohti tätä rukousketjua, niin sitten Zinzendorf koki puhuttelua kolmannesta Mooseksen kirjasta, Mooses 6.6 suomalaisessa raamatussa. Yksinkertainen jae menee näin, että tuli palakoon aina alttarilla, se ei saa sammua. Ja tämä oli sitä vaihetta kolmannes Mooseksen kirjassa, kun Jumala antoi Moosekselle ohjeita ilmestysmajan rakentamisesta. Ja Zinzendorf koki tämän puhutteluna heidän tilanteeseen siinä, että se tuli kun ikään kuin rukouksen tuli, niin se ei saa sammua alttarilta, että nyt me ollaan uudessa liitossa se Herran temppeli, se ilmestysmaja, jonka keskellä Jumala itse haluaa asua ja se rukouksen tuli ei saa sammua siitä alttarilta ja niin he laittoi käyntiin sen jatkuvan rukouksen ketjun.
Ja Zinzendorf ymmärsi, että eri elämänvaiheessa olevilla on erilaiset hengelliset tarpeet. Ja näin sinne yhteisöön sitten muodostui tyttöjen ja poikien, vähän varttuneempien tyttöjen ja poikien tai naimattomien naisten, naimattomien miesten, naimisissa olevien miesten, naimisissa olevien naisten ja leskille omat ryhmänsä. Ja niitä oli tietysti sitten useita. Ja nämä ikään kuin vertaisryhmät kokoontui sitten viikon varrella myöskin ja sitten kokoonnuttiin yhteisiin kokoontumisiin ja tästä muodostukin tämmöinen tehokas niin kuin hengellisen kasvun ympäristö, missä ihmiset myös sitten rohkaisi toinen toisiaan ja tästä muodostui se yhteisön hengellinen kova ydin, joka sitten nähdään, että se vaikuttaa tässä lähetystyöhön lähtemisessä oleellisesti. Näitä kutsuttiin kuoroiksi. Ollilla musiikkimiehenä varmaan mielellään kuulet, kun sanataan kuoro. Mutta ne oli näitä vertaisryhmiä. Ja,
kyllä.
Ja se on jotenkin kaunista ajatella, että siellä on jotenkin huomattu tällainen vertaisryhmätaso. Ja sittenhän tähän Zinzendorf pian ymmärsi, että Raamattu ja rukous elää yhdessä ja varsinkin Vanha testamentti eli hänelle ja sitten hän lähti tuottamaan Raamatun jakeita tukemaan tätä rukousta. Miten se tapahtui?
Joo, siis silloin toukokuussa, sitten seuraavan vuoden toukokuussa, eli toukokuussa 1728, niin Zinzendorf sai tämmöisen ajatuksen, että hän valitsi, mä en itse asiassa tiedä kuinka monia siinä oli, mutta että hän tai he jollain porukalla valitsi aina sellaisen watchword, on englanniksi sitä kutsutaan tämmöisen niin kuin vartiosanan Raamatusta ja sitten he ilmeisesti illalla aina ikään kuin edellisenä iltana sen valitsi ja sitten seuraavana aamuna Zinzendorf ja kumppanit jakoi sen koko sille yhteisölle, että tämä on nyt tämän päivän tämmöinen watchword, tämmöinen kuin vartiosana ja sitten se idea oli se, että koko yhteisö pystyy sen Jumalan sanan pohjalta rukoilemaan ja perustamaan siihen sen rukouksen ja koko elämän. Ja sitten tästä alkoi kehittymään se systeemi, jota tänä päivänäkin kutsutaan vielä päivän tunnussanaksi Suomessa.
Ja kerrotaan, että ne oli ilmeisesti tämmöisiä niin kuin iltakokoontumisen yhteydessä semmoisia luovia hetkiä, jossa Zinzendorfille syntyi usein myös virren sanat ja todella se Vanhan testamentin jae. Ja sitten ollaan aikaisemminkin tässä puhuttu, että Zinzendorf tarvitsi niitä organisaattoreita ja toisia ihmisiä täydentäviin rooleihin, niin pian huomattiin, että tähän tarvii olla systeemi. Tuli kulho, johon laitettiin nämä Vanhan testamentin jakeet ja vielä tänäkin päivänä. Tämä on katkeamaton perinne todella sieltä 1731 vuodesta alkaen ja kulhosta nostetaan Vanhan testamentin jae ja sitten sitä selittävä Uuden testamentin jae ja näistä muodostetaan sitten päivän tunnussana ja kirjasena se on todella julkaistu siitä pitäen ja tällä hetkellä 41 kieliversiota päivän tunnussanasta eri puolilla maailmaa myös Suomessa. Ja Suomeenhan tuo päivän tunnussana tuli 1906 ja Sortavalan evankelinen seura, sitten Karjalan evankelinen seura on sitä sitten ihan tähän päivään asti. Nyt ihan hiljattain sitten Hiljaisuuden ystävät ry on ottanut tämän soihdun kantaakseen ja päivän tunnussanaa edelleen Suomessakin on saatavana ja täällä jopa ukrainalaisille, että eri kansoille sitten kieliversiot on siitä saatavilla. Tämä muodosti todella merkittävän osan ja ytimen tuosta yhteisöstä ja yhteisö eli myös hyvin säntillistä elämää, kurinalaista elämää ja sitä kurinalaista elämää he lähtivät elämään eri puolille maailmaa ja halusivat Jumalan sanan ohjaamina toimia. Tällä oli merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta myöskin, eikö niin Mika, että esimerkiksi Virosta tiedetään, että herhuntilaiset toi virolaisen yhteiskuntaan myös merkittävää vaikutusta?
Joo, itse kun Virossa asuin, niin tämä herhuntilaisuuden vaikutus näkyy vahvasti luterilaisessa kirkossa ja toki myös muissa kirkoissa. Ja erityisesti 1700-luvulla vaikutus oli vahvaa, syntyi herätyksiä. Niistä herätyksistä sanotaan, että se oli ensimmäinen kerta, kun tavallinen virolainen kansanmies istui seuroissa pappien rinnalla ja ne oli tasa-arvoisia. Papistohan oli tämmöistä saksalaista sukujuurta. Siellä oli pappissuvut ja aatelissuvut Saksasta tulleet aikoinaan. Ja herhuntilaisuus toi tämmöisen tasa-arvon, jossa maallikot julisti monesti ja papit sitten oli myös kuuntelemassa, mutta saivat toki myös julistaa evankeliumia seuroissa. Eli herhuntilaista herätystä on sanottu, että se toi niinku kristinuskon kansantietoisuuteen, vaikka virallisesti sanoma Kristuksesta oli jo kuultu kauan aiemmin. Lisäksi herhuntilaisuus toi Viroon virsilauluperinteen, elvytti kuorolaulun perinteen, josta Viro on nyt nykyään hyvin tunnettu. Herhuntilaiset vaikutti myös raamatun käännösten kustantamiseen ja painattamiseen, mutta herätys vaikutti myös esimerkiksi Saarenmaalla. Viron koulun historian kirjat kertovat herätyksestä Saarenmaalla 1700-luvulla, jossa parin vuoteen saarella ei tehty yhtään rikosta. Kapakat suljettiin, koska ei niitä enää tarvittu. Ja tällä tavoin se toi vahvaa yhteiskunnallista vaikutusta parempaan, hyvään elämään. Ja näinhän evankeliumi haluaa aina tehdä.
Mitä tästä kaikesta, Henri, sulla elää sydämellä, kun tätä kuuntelet?
Mä edustan itse sellaista sukupolvea, joka on uskonut tämmöisen harhan, että jos me löydämme oikeanlaisen tekniikan seurakuntaelämän toteuttamiseen, evankeliointiin, Jumalan palvelusten tuotantoarvon lisäämiseen, niin ihmiset ryntäävät riemusta kiljuen kirkkoon. Ja näinhän ei ole käynyt. Ja me ollaan havahduttu siihen, että me tarvitaan hengellistä heräämistä. Se on tullut tämmöiseksi ohjaavaksi ajatukseksi mun omassa yhteisössä. Me halutaan koota yhteen nälkäisiä ja janoisia Jumalan sanan, Jumalan läsnäolon ja ylistyksen, vaalimisen ja rukouksen pariin. Ja uskon, että ne on tie laajempaan hengelliseen heräämiseen. Mulla on myös semmoinen henkilökohtainen kokemus omassa elämässä muutama vuosi sitten. Mä havahduin tämmöiseen kysymykseen, että kenen kuvan kaltaiseksi olen muovautumassa. Ja mun oli pakko todeta, että mua muovasi meidän tämmöisen huomiotalouden tuottavuusgurut enemmän kuin se kuva, mikä me nähdään Jeesuksesta Raamatun sivuilla. Ja mä joudun vähän niin kuin tekemään tiliä omasta elämästäni, omasta ajankäytöstäni, kysymään sitä, että ketä mä seuraan. Ja on niin kuin naivia ajatella, että se, mihin mä kiinnitän huomioni päivittäin, ei muovaisi siitä, millaiseksi mä oon kasvamassa ja muovautumassa. Ja kun kuitenkin halusin pukea sanaksi, että mä seuraan Jeesusta, niin mä joudun miettimään, että kuinka paljon mä omistan aikaani Jeesuksen elämälle ja opetukselle verrattuna muihin sisältövirtoihin, jotka pyyhkii mun huomiotani päivittäin. Ja tämä oli niinku ratkaiseva tekijä mun niinku omalla kohdalla havahtua siihen, että mä haluan itse asiassa omistaa aikaa, energiaa ja huomiota siihen, että mä annan Jeesuksen sanojen, Jeesuksen elämän, Jeesuksen opetuksen muovata sitä, kuka mä oon ja miten mä elän.
Hienoa kuulla, ja tuossa toi kurinalaisuus kuuluu sieltä ja tapa. Todella se, että vanha suomalainen sanonta, että vaalit tapaa, niin tapaa varjelee sinua. Tässä me varmaan jokainen jotenkin kuulostellaan sitä, että mikä on se oma tapa tehdä. Zinzendorfkin sanoi aikanaan, että menkää ja maalatkaa heille esiin Kristus, että juuri toi, mitä kuvasit, että ollakseen Kristuksen kaltainen, niin on väistämättä viivyttävä siinä hänen seurassaan. Ja sieltä se sitten lähtee myös sytyttämään toisia. Mitä tämä maailman lähetyksen rukousvirrat, Mika, mitä sulle tulee tästä mieleen?
Mulle tulee mieleen, että tässä voi jokainen kristitty olla mukana. Kun mä olin nuori kristitty, niin mä luin joku hengellisen kirjan, missä kerrottiin. Se oli, myöhemmin tajusin, että se oli varmaan Billy Graham, evankelista, navigaattorin perustaja Dawson Trotman ja jotkut muut Sveitsissä rukoilemassa. Ja kerrotaan, että ne rukoili siellä jollain vuorella kattoen kaikkialle maailmalle ja rukoili, että ne voisi olla vaikuttamassa kaikissa maan osissa viemässä evankeliumia eteenpäin. Itse asiassa mä ajattelin, että tuo on mahtava rukous. Ja mäkin rukoilin, että jos Jumala, jos mäkin voisin olla kaikilla mantereilla jotenkin vaikuttamassa siihen, että saisin olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Ja se oli nuoren rukous, joka ei yhtään tiennyt, miten se voi toteutua. Mutta mä ajattelin, että se oli hyvä rukous, sillä rukouksethan, meidän rukouksia ei maailman rajat, valtakuntien rajat, niin estä, vaan jokainen kristitty, lapsi, nuori, aikuinen, voi olla vaikuttamassa maailman historiaan ja ihmisten ikuisuuskohtaloon rukoilemalla. Ja tuo rukousliikehdintä todella mielenkiintoinen, mikä Herhutissa syntyi. Ja tiedän, että sen jälkeen hän monissa paikoissa on ollut tämmöistä ympärivuorokautista rukousliikehdintää. Suomessakin tiedät, että jotkut kristityt ystävät ovat kutsuneet toisiaan, pidetään vaikka 2 tai 3 viikon tämmöinen rukousjakso, jaetaan vuorot, että rukoillaan vuorokauden ympäri. Ja siinä herhuntilaisten päivän tunnussanassa, ainakin siinä versiossa, mitä mä Virossa luin, niin siellä oli koko maailma jaettu tietyt päivät tietyille maille tai maanosille, jotka sitten järjesti tätä rukousvartiota 24 tuntia. Ja tämä on todella merkittävä, sillä Raamattu sanoo, että rukouksessa on erityinen voima. Ja tämä on varmaan semmoinen kilvottelun aihe, johon me suomalaiset kristityt erityisesti joudutaan miettimään meidän ajankäyttöämme ja sitä, että osataanko me rukoilla ja miten me opittaisiin paremmin rukoilemaan. Mulle ainakin rukouksessa esimerkiksi se, että mulla on toisia ystäviä siinä, niin on helpompi rukoilla, tai sitten lähtee kävelylle ja rukoilee. Joskus sitten se ortodoksinen rukous, Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ihan niin kuin tämmöisen rukouslauseuden sanominen tai Raamatun lauseiden toteaminen, niin meillä on vahvoja rukousperinteitä. Kysymys on vaan siitä, että miten me tehdään se päätös, että me sitoudutaan säännölliseen rukoukseen.
Ja tässä maailmanlaajassa liikehdinnässä, niin mehän huomataan, että Jumalan omien rukoukset kulkee jokaiseen suuntaan ja lähetyshistoria tuntee myös ihmeellisiä vaikutuksia siitä, että miten ikään kuin se jossakin kaukana lähetyskenttä vaikuttaa ja koskettaa myös meiltä täällä, eikö niin, Henri?
Joo, ihan hiljattain sain keskustella ystäväni Venlan kanssa. Hänen isosetänsä oli suomalainen lähetystyöntekijä Arnold Hyttinen, joka lähti tuonne Himalajalle ja lopulta Bhutaniin 1937. Ja hän oli koulutettu mies, puhui 7 kieltä ja oli polulla hyvälle uralle lakimieheksi, mutta Jumala kutsui hänet ja luopui siitä, opiskeli opettajaksi ja lähti lähetystyöntekijänä. Toisen maailmansodan aikana hänet vangittiin vankileirillä. Jumalan armosta hän pääsi siellä vartijoiden suosioon ja pääsi vankileirin kirjastoa hoitamaan. Ja siellä keskitysleirillä aloitti sitten kirjakielen ja kieliopin luomisen sille paikalliselle kielelle. Ja kun heidät sodan päätyttyä vapautettiin, niin heillä oli paluuliput Suomeen, terveys oli mennyt. Mutta heille kerrottiin, että he ei pääsisi palaamaan kentälle, jos he palaa. Ja niinpä he jäivät sinne rakastamansa kansan pariin todistamaan Jeesuksesta. Arnold kuoli siellä näkemättä konkreettista hedelmää. No tästä kului 30 vuotta, kun kotioveen koputettiin Mäntyharjulla Suomessa. Ovi avattiin, siellä oli 17-vuotias poika avasi oven, siellä oli kaksi miestä. Ja kysyi, että onko täällä Arnold Hyttisen jälkeläisiä. Ja vastaus oli kyllä. Ja siinä perheessä oli koettu merkittävä kuukausi. Koko perhe oli oppinut tuntemaan Jeesuksen. Heidät oli kastettu siinä kuussa. Ja nämä miehet halusivat tulla kertomaan siitä perinnöstä, joka Arnold Hyttisellä oli ollut. Hänen kuolemansa jälkeen kylässä ihmiset oli kääntynyt Jeesuksen puoleen, vaikuttuneena siitä uhrista, jonka Arnold oli heidän edestään antanut. Ja he oli sitoutuneet rukoilemaan Arnold Hyttisen jälkeläisten puolesta 30 vuodeksi. Kun se päämäärä oli, tai aikamäärä oli täyttynyt, koko perhekunta oli kääntynyt Jeesuksen puoleen. Ja sen seurauksena mun ystävä tänä päivänä rakastaa ja palvelee Herraa koko elämällään. Ja tämä on merkittävä tarina rukouksen voimasta.
Yksi monista, joita varmasti lähetyksen historia tuntee valtavasti. Olli, mitä Hernhutissa tapahtuu tänä päivänä? Vieläkö rukousliike on voimissaan?
Joo, mä sain tosiaan viime syksynä käydä siellä Hernhutissa lyhyesti ja en tiedä läheskään kaikkea, mitä siellä tapahtuu, mutta tiedän, että siellä on tälläkin hetkellä, kun reilu 10 vuotta sitten perustettu rukoushuone, tai siellä on useitakin rukoushuoneita siellä, jossa vaalitaan tätä 24/7 jatkuvan rukouksen ajatusta. Mun ymmärrys on se, että ihan täysin siellä itse Hernhutin kaupungissa ei ole tällä hetkellä ihan täysin semmoista katkeamatonta 24/7 rukousvirtaa olemassa, mutta siellä on paljon sellaisia viikkoja tai kohtia, jolloin edelleen siellä rukoillaan 24/7. Ja sen verran vielä palaan sinne juurille, että näillä Hernhutin kavereilla oli silloin, kun tämä rukousketju alkoi, niin heillä oli tämmöinen jotenkin julistus tai tunnuslause siitä. Mä sanon tämän nyt ensin englanniksi, tämä varmaan alun perin saksaksi sanottu, mutta englanniksi se menee näin, että one in the field, one at home, one to pray and one to go. Että tämä oli jotenkin se, miten he sanotti sitä, että yksi pellolla, yksi kotona, yksi rukouksessa ja yksi, joka lähtee. Ja he sitoutu siihen, että kukaan ei mennyt työhön, ei hengelliseen palvelutehtävään tai tämmöiseen maalliseen peltotyöhön, jos sitä nyt niin voi sanoa, ellei joku ollut rukoilemassa siellä hänen puolestaan. He niin kuin ymmärsi sen, että Jumala, että me ollaan todellisesti Kristuksen ruumis ja mitään ei Kristuksen ruumiissa synny tai tässä maailmassa synny ilman, että Kristuksen ruumis rukoilee sitä. Että jotenkin niiden Kristuksen ruumiin rukousten kautta Jumala synnyttää todellisesti elämää ja mitenkään muuten se ei jotenkin synny kuin rukouksen kautta. Ja mä tiedän sen verran, että esimerkiksi nyt 1990-luvun alussa, mitä on tutkittu näitä tämmöisiä jatkuvan rukouksen liikkeitä, niin pystyttiin jäljittämään maailmasta muutamia tusinoita tämmöisiä jatkuvan rukouksen liikkeitä. Ja kun siitä mentiin noin 10 vuotta eteenpäin, niin tiedettiin jo useita tuhansia, eli niin kuin vuosisadan tai vuosituhannen vaihteessa 2000-luvun alussa, ja mä en tiedä tarkkoja tilastoja, mutta mä tiedän, että tämä ympäri maailmaa koko ajan leviää se semmoinen ilmestys siitä, että Jumala kutsuu seurakuntaa rukoilemaan jatkuvasti, ja vielä lyhyt ajatus, että sitten se voi kuulostaa just semmoiselta aika kovalta vaatimukseltakin, tai niin kuin puhuit siitä semmoisesta radikaalista elämästä, en muista miten sä sanoit sen, mutta sitten jos ajattelee sitä rukouksen olemusta, että Jumala kutsuu meitä rukouksessa oman sydämensä äärelle, ei niin, että me kannetaan ensisijaisesti jotain, vaan me tullaan ikään kuin sen nuotion äärelle, jossa palaa Jumalan ehdoton tuli ja rakkaus, armo meitä kohtaan. Me tullaan siihen just sellaisena kuin me ollaan ja sitten otetaan vastaan Jumalan sydäntä ja puhutaan sitä rukouksessa.
Ja on ollut hienoa oli kuulla, että teillä OPKOssa olette tässä kevään aikana ihan konkreettisesti sitten myös rakentamassa tämmöistä rukousviikkoa, jossa otatte vuoroja rukousvastuusta. Ja niin kuin tässä on tullut, Mikakin mainitsit, että spontaanisti myös Kristityt yhdessä tekee. Tämä olisi aivan valtavan hienoa, kun me eri puolilla innostuttaisiin tällaista tekemään. Mitä te haluaisitte sanoa sellaiselle, jolle tämä kuulostaa nyt jotenkin tosiaan hankalalta tai vieraalta, joka niin kuin miettii, että miten siihen rukoukseen ja Raamatun sanaa, paitsi päivän tunnussanaa lukemalla, niin mitkä voisivat olla semmoisia apuja eteenpäin?
Mulla on tapana sanoa, että hengellisen kukoistuksen salaisuus on lunastaa jokapäiväisen elämän toimet Jumalan tuntemisen välikappaleiksi. Eli se, että me nivotaan Raamattu ja rukous osaksi arjen rutiineja, on se sitten se aamukahvi, sen juo joka tapauksessa, niin miksi ei liittäisi siihen Jumalan sanaa ja rukousta. Ja sama pätee moniin muihin rutiineihin. Työmatkalla on helppo kuunnella audion muodossa Jumalan sanaa rukoilla. Tämä on mun rohkaisu jokaiselle.
Lisäksi jokaisella kristityllä kannattaa olla semmoinen pienempi ryhmä, missä säännöllisesti luetaan Raamattua ja rukoillaan ja pidetään mielessä myös tavoittamattomat kansat. Ja jokaisella kristityllä olisi hyvä olla myös joku vaikka yksittäinen lähetystyöntekijä tai kotimaassa hengellisen työntekijä, jonka puolesta rukoilee ja jota tukee. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos yksi rukoilu ja lukeminen on vaikeaa, niin etsi joku kaveri ja alkaa yhdessä tekemään sitä ja kutsukaa muita mukaan.
Ja toi päivän tunnussana, josta tässä on puhuttu, niin se on myös oiva väline siihen, että liittyy pitkään ketjuun rukoilijoita. Ja on ollut kiva kuulla, että Ylöjärven seurakunnassa isosnuoret ovat tarttuneet päivän tunnussanaan ilolla. Ja aina kun me luetaan Raamattua, niin jotakin tulevasta ajasta virtailee tähän hetkeen, niin kuin Juha Tanska, Hiljaisuuden ystävien toiminnanjohtaja, hienosti sanoi. Eli tartutaan rukoukseen ja Raamatun sanan voimaan.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.